Slăvit să fie numele Domnului, iubită biserică, vă invit să stăm ridicați și vom citi din Sfânta Scriptură pasajul care apare și în programarea noastră biblică, și anume mă refer la 1 Corinteni, capitolul 6, citim de la versetele 12 până la versetul 20, pagina în Scriptură 1116. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine. Mâncările sunt pentru pântece și pântecele este pentru mâncări și Dumnezeu va nimici și pe unul și pe celelalte. Dar trupul nu este pentru curvie. El este pentru Domnul și Domnul este pentru trup. Și Dumnezeu care a înviat pe Domnul ne va învia și pe noi cu puterea sa. Nu știți că trupurile voastre sunt mădulare ale lui Hristos? Voi lua eu mădularele lui Hristos și voi face din ele mădulare ale unei curve? Nici de cum. Nu știți că cine se lipește de o curvă este un singur trup cu ea? Căci este zis, cei doi se vor face un singur trup? Dar cine se lipește de Domnul este un singur duh cu el. Fugiți de curvie. Orice alt păcat pe care îl face omul este un păcat săvârșit afară din trup. Dar cine curvește, păcătuiește împotriva trupului său. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu și că voi nu sunteți ai voștri, căci ați fost cumpărați cu un preț. Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu. Amin. Vă invit cu respect să vă reașezați. Mulțumesc mai întâi cu recunoștință Domnului pentru harul pe care îl am să fiu în seara aceasta împreună cu dumneavoastră. Cred că așa este mai potrivit. Însoțind corul care poartă numele El Betel și care sunt o binecuvântare pentru sufletul meu și nădejdea mea este că și pentru sufletul dumneavoastră în această seară. Domnul să-i binecuvinteze. Câteva vorbe vă voi spune despre inițiativa acestui proiect. Sigur că ideea într-un fel mi-a aparținut mie și s-a născut din dorința de a sluji și zona noastră, având în vedere că bisericile noastre nu sunt atât de mari, dar a fost dorința aceasta să slujim la Conferința Națională și mi-am dat seama că puterea noastră este parteneriatul, stăm parteneriatul cu alte biserici, așa, între 200 și 300 de membri, care au un cor format în general la 40 de membri, da? Și în felul acesta am discutat mai întâi cu liderii bisericilor din Niederösterreich, din zona noastră, care și-au exprimat într-un mod pozitiv acceptul vis-a-vis de înființarea unei lucrări de felul acesta. Eu am știut un om care am crezut că are capacitatea să ne ajute în împlinirea acestui deziderat, și anume pe fratele Aaron Boloș, Domnul să-l binecuvinteze. L-am contactat pe dumnealui și a exprimat dorința de a ne sta la dispoziție. La rândul său a adus acest suflu tânăr, care este Elisei, un băiat talentat pe care Domnul îl folosește și de care ne bucurăm, Domnul să-l binecuvinteze și pe Elisei. Restul, munca grea, au dus-o ei, dar proiectul s-a născut, cum am spus, ca o inițiativă cumva de o singură dată, doar că ceea ce poate nu pricepem noi inițial este că Dumnezeu are mai multe imaginație decât noi și mai multe resurse. Astfel, în momentul în care s-au născut relații frumoase de prietenie, relații frățești între ei, au vrut să continue proiectul acesta și am fost în mai multe biserici până acum, în toate bisericile de unde corul provine, este vorba despre 3 orașe, sunt 4 biserici, da? La Amstetten, St. Pölten și Krems, și o parte dintre coriști sunt și de la dumneavoastră, și sunt și dirijorii, și vă mulțumim pe calea aceasta și pentru îngăduința de care dați dovadă, acceptând să slujească și în lucrarea aceasta regională. Domnul să vă binecuvinteze. După mai multe ieșiri, în jur de 4-5 ieșiri am avut în Austria, la diferite sărbători, am spus că este momentul oportun pentru a face și o ieșire în România. Așadar, am avut un turneu, spunem noi, de evangelizare, care s-a desfășurat în ziua de sâmbătă, 19, apoi duminică 20 mai, am fost la biserica din Gătaia, de acolo de unde eu mă trag. Seara am fost la biserica Poarta Cerului din Timișoara, la fratele președinte al cultului, și Dumnezeu ne-a dat har și am spus că nu există loc pentru un pas înapoi, dimpotrivă, Dumnezeu ne cheamă să continuăm cu lucrarea aceasta. Numele pe care l-au ales este o simplă coincidență cu biserica pe care eu o păstoresc. Nu este tot corul de la Amstetten, dar numele acesta a plăcut celor mai mulți, așadar au ales numele acesta El Betel, fiindcă este poate mai puțin uzat în spațiul nostru creștin. Dumnezeu să dea har și binecuvântare acestei lucrări. Acum, apropiindu-ne de cuvântul Domnului, aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră în ceea ce Domnul mi-a pus pe inimă în seara aceasta o temă care vizează stabilirea câtorva principii, sunt câteva principii pe care vreau să le asumăm, pe care vreau să le înțelegem corect, iar aceste principii ne vor ajuta să ordonăm lucrurile după voia lui Dumnezeu. Principii care ne vor ajuta să ordonăm lucrurile după voia lui Dumnezeu. Există o întrebare frecventă pe care o primim, mai ales atunci când slujim tinerilor. Lucrul ăsta este păcat sau cu tare lucru este păcat? Este imperios necesar, spun eu, să prezumăm faptul că nu totul se rezumă la alb și negru. Că nu totul se rezumă la chestiuni radicale, pentru că răspunsul pe care îl așteaptă tinerii de la noi este, da, lucrul acesta este păcat. Mergând pe linia aceasta, fără să aprofundăm tematica, fără să încercăm să răspundem mai profund dilemelor și întrebărilor din viața tinerilor, o să observați că încet, încet radicalizăm creștinismul, viața creștină, și că vom trece sub spectrul păcatului încet, încet, cam jumătate din tot ceea ce presupune viața creștină. Și vom statornici tot felul de interdicții în dreptul unor lucruri care nu sunt păcat, lucrurile sunt mai nuanțate în dreptul unor întrebări care ni se adresează. Și în contextul acesta cred că este necesară o abordare vis-a-vis de lucruri, o abordare vis-a-vis de ceea ce vrea Dumnezeu să vorbească despre lucrurile acestea pe care noi le întâlnim în viața creștină. Și o să observați că sunt lucruri care nu sunt interzise, sunt îngăduite. Și va trebui să învățăm să ordonăm acele lucruri care sunt îngăduite. Să le punem pe fiecare în ordine, cu alte cuvinte. Sunt lucruri dimpotrivă care sunt interzise, aici vorbim despre păcat, și acolo nu există nuanțe, nu există nuanțe de gri, acolo păcatul este păcat și sfințenia este sfințenie și trebuie să fim foarte clari atunci când predicăm Evanghelia. Există lucruri care sunt poruncite bunăoară, care ne sunt impuse, sunt atâtea expresii introduse sub forma unor imperative în Sfânta Scriptură, alea sunt porunci care descind direct de la Dumnezeu și nimeni nu poate să încalce acele porunci. Așadar, observați, sunt lucruri îngăduite, sunt lucruri impuse, sunt lucruri interzise, sunt lucruri asupra cărora Dumnezeu, chiar dacă nu pune o interdicție clară, noi va trebui să reflectăm foarte adânc, ne duc acele lucruri mai aproape de Dumnezeu sau nu ne duc? În general, întrebările astea se pun vis-a-vis de sport, bună oară, nu? Este păcat să joci fotbal? Este păcat să mergi la înot? Este păcat să... Și lista poate să continue. Adevărul este că nu, dacă nu există o interdicție clară vis-a-vis de păcat, da, vis-a-vis de lucrul respectiv nu poate să fie considerat păcat. Expresia în greacă pentru păcat este adichia, una dintre ele, sunt mai multe. Adichia înseamnă nelegiuire. Cine face păcat și face și fără de lege, și păcatul în esența lui este o călcare a legii, o călcare a poruncii. Așadar, pentru a considera un lucru păcat trebuie să existe o interdicție clară. De altă parte însă, o altă expresie în limba greacă care definește păcatul este hamartia. Hamartia nu înseamnă că ai călcat o lege de la Dumnezeu. Nu înseamnă că ai călcat o interdicție, că ai mers prea departe, ci înseamnă că încet, încet ai mers într-o altă direcție. Hamartia, în traducere în limba română, înseamnă ratarea țintei. Și dacă există o deviație ușoară de la calea lui Dumnezeu, o să observați că în spectrul unor distanțe astronomice, un micron, o milionime de milimetru ca și deviație a unui corp pe o traiectorie lungă, da? De mii de ani lumină, poate să te devieze la mii de kilometri distanță de țintă. Astronomii au făcut studii în privința asta. Așadar, s-ar putea să spui despre anumite lucruri că ele nu sunt păcat. Cum bună oară, iubirea de bani, nu-i așa? Iubirea de bani, este iubirea de bani păcat sau nu este iubirea de bani? Sau îmbogățirea, că s-a vorbit despre ea, nu? Nu este păcat să fii bogat. Și, sigur, venim cu argumente. Dumnezeu a avut în Scriptură oameni care au avut o poziție socială înaltă, care au avut averi consistente. Și lucrul acesta este adevărat. Dar dacă mergi pe principiul acesta, cauză și efect, adică ce semeni și ce seceri, ce seamănă omul, aceea va secera. Dacă seamănă în firea pământească, va secera din firea pământească putrezirea și apoi du-te la sport și pompează în mușchii tăi cât vrei, că rezultatul final, după 20, 30 sau 40 de ani a investiției tale, este putrezirea. E un trup care putrezește. Sau investește în Duhul și vei secera din Duhul viață veșnică. Viață și pace. În privința iubirii de bani, Apostolul Pavel ne spune că iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor și unii care au alergat după ea s-au rătăcit de la credință, adică au comis hamartia. S-au rătăcit de la credință. Cum poți să ajungi în situația asta deplorabilă? E bine, prin fața ochilor tăi trece o oportunitate financiară și dacă ești un investitor în acție sau în imobilie, nu? Nu poți să treci cu vederea, e o oportunitate totuși. Din chestia asta mă pot îmbogăți, dau un tun, spunem noi, nu? Oamenii de afaceri spun asta. Dau un tun. Și nu realizăm că ghiuleaua ne lovește pe noi în plin. Că Domnul spune că iubirea de bani e rădăcina tuturor relelor și unii care au umblat după ea, au rătăcit de la credință și s-au străpuns singuri cu o mulțime de chinuri. Dumnezeu să ne păzească. Știți care e dilema? Dilema este că noi ne uităm în general rădăcină doar, când discutăm tematica asta, da? Dacă încercăm să stabilim o analogie vizuală în spatele conceptului sugerat de Pavel, iubirea de bani e rădăcina tuturor lor, zicem noi, care e problema cu rădăcina? Păi problema cu rădăcina e că noi nu avem capacitatea să vedem copacul întreg, pomul întreg. Rădăcina este cea care hrănește un organism viu, un pom. Din rădăcină crește o tulpină, din tulpină cresc ramuri, din ramuri cresc frunze și fructe și fructele care se nasc din iubirea de bani sunt fructe otrăvite. Și despre asta vreau să vorbesc în seara aceasta. Observați, am introdus în tema mea cuvântul ordonare. La ce mă refer? Ca să pragmatizez discuția din seara aceasta, o să vă spun că atunci când mă refer la ordonarea lucrurilor, mă refer la situația banală în care intri în camera copilului tău, a fiului tău, a fiicei tale și vezi că e dezordine. Există mixtul acela, există ghiveciul acela făcut din haine, făcut din jucării, poate din Lego, făcut din manuale școlare și din caiete și la un moment dat când trebuie să meargă copilul la școală și îi spui unde e caietul de engleză? Undeva pe sub sacou de duminică, de la biserică, probabil. Undeva pe sub plapumă, că m-am culcat în ultimul moment, am stat prea mult pe telefon. Ce sesizezi când intri într-o astfel de cameră? Că este dezordine. Și care-i cuvântul de ordine? Într-o jumătate de oră să-ți faci ordine în cameră. Nu e așa de greu de înțeles. Trăim într-un sistem social în care vorbim despre ordinea publică. E bine, cei care mențin această stare de ordine publică sunt numite, într-un anumit limbaj, forțele de ordine. Forțele de poliție sunt forțele de ordine. Și rolul lor este să mențină ordinea în orașe, da? De pildă să nu se ieie oamenii la bătaie pe străzi. Sau dacă cineva comite un act criminal, să prindă acea persoană și să o penalizeze. Ordinea în trafic. Există țări cu un specific mai dezordonat în trafic, nu e așa că e greu uneori să vă întoarceți chiar și acasă? Că observați că ați intrat într-o zonă perturbată, nu? Cu un trafic haotic. De ce? Pentru că trăim într-o țară foarte ordonată, care pune accentul pe ordine, care pune accentul pe curățenie. Noi avem un program în calculator pe care îl numim Ordner și programul acesta ne ajută să ordonăm lucrurile, să ordonăm folderele, să ordonăm spațiile. Despre asta vreau să vorbesc când vorbesc despre ordine. Și încă un exemplu dați-mi voie. Când te uiți la ceea ce a creat Dumnezeu, când te uiți la univers, la natură, când te uiți la creația, la măreția creației lui Dumnezeu, te izbește sentimentul acesta al ordinii cerești. Dumnezeu, iubiților, este ordonat. Creatorul nostru este un Dumnezeu ordonat, binecuvântat să-i fie numele. În felul acesta și noi trebuie să învățăm să facem ordine în lucruri, ordine în mintea noastră, ordine în înțelegerea lucrurilor, ordine în înțelegerea vieții. Și e responsabilitatea noastră să facem această ordine. Acum, spunând că este responsabilitatea noastră, mai introduc o expresie din tema mea, principii care ne ajută să ordonăm lucrurile după voia lui Dumnezeu. Pentru că care este, am putea întreba, factorul ultim, care este norma după care facem ordinea asta? Sunt eu factorul normativ care determină cum trebuie puse lucrurile în ordine? E conștiința mea, e rațiunea mea? E voința mea cea care determină ce este ordonat și cum trebuie ordonate lucrurile? E bine, dacă mergem pe drumul acesta, mergem pe un drum greșit. Eu am așezat lucrurile corect încă din temă și vă rog să asimilăm lucrurile așa cum ne sunt transmise de către Duhul lui Dumnezeu prin Cuvântul cel Sfânt. Noi învățăm să ordonăm lucrurile după voia lui Dumnezeu, pentru că normativ este Dumnezeu. Normativă este voia lui Dumnezeu, El este cuvântul Său, Cel care indică asupra ceea ce trebuie făcut cu fiecare lucru și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Ori dacă suntem aici, în Biserica lui Dumnezeu, și ne poziționăm diferit din cauza confortului și din cauza faptului că trăim în secolul 21 cu multiplele facilități de care beneficiem, dacă asta ne determină să ne poziționăm diferit de felul în care Hristos însuși s-a poziționat în grădina Ghețimani, și anume, Tată, totuși facă-se nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Cine a ordonat principiile de viața lui Hristos? Voia lui Dumnezeu. Mă rog să tronezi ea și peste viețile noastre. Iubiții Domnului, noi ordonăm lucrurile după voia lui Dumnezeu. În seara aceasta, pentru că timpul nu ne permite să facem un studiu mai amplu, ne oprim asupra lucrurilor care sunt îngăduite și asupra unui lucru, curvia sau păcatul în general, care ne este interzis. Vine în privința lucrurilor îngăduite, toate lucrurile, ne spune versetul 1, îmi sunt îngăduite. Este nevoie să aducem ordine în acest aparent haos. Dacă toate lucrurile îmi sunt îngăduite, înseamnă că nu mai am interdicții. Înseamnă că nu mai am opreliști. Înseamnă că pot să fac tot ce voiesc eu, nu-i așa? Nici măcar principiul inițiat de Augustin nu este unul corect, sau cel puțin poate să fie interpretat greșit. Iubește-L pe Dumnezeu și fă ce vrei. Iubește-L pe Dumnezeu și fă voia lui Dumnezeu. Iubește-L pe Dumnezeu și din iubire pentru El, fii atent ca prin tot ceea ce faci să-i aduci Lui adorare și să-i aduci Lui cinstire. Domnul să ne binecuvinteze. Așadar, dintre lucrurile îngăduite, există, spuneam deja, că sunt lucruri care îmi sunt îngăduite și dacă îmi sunt îngăduite, responsabilitatea de a le sorta trece în subordinea mea. Eu sunt cel răspunzător să pun în ordine ce accept, ce iau din lumea asta, de ce lucru mă folosesc și pe care îl resping. Primul principiu este principiul utilității, îl găsim în versetul 12, primul verset al pasajului nostru. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Principiul utilității. Îmi este de folos un lucru sau nu îmi este de folos un lucru? Eu trebuie să determin răspunsul la această întrebare și pe baza acestui răspuns să formulez un principiu. Acum, imaginați-vă că nu la voia întâmplării am făcut apel la bunăstarea în care trăim astăzi. S-au făcut studii de specialitate, studii sociologice, în privința a ceea ce considera făptura umană, omul, ca fiind important sau necesar sau vital pentru existența sa, de-a lungul secolelor, de-a lungul anilor. Bine, o să constatați că undeva la începutul secolului XIX, în funcție de țări și de bunăstarea în care trăiau țările respective, omul se plia sau omul răspundea în dreptul întrebării acestea de câte lucruri ai nevoie ca să poți trăi, cu un răspuns care cuprindea în jur de între 10 și 20 de obiecte. Considera omul că sunt lucruri vitale fără de care nu poate să trăiască. Astăzi, în Occident, același studiu demonstrează că am depășit deja 200, suntem la vreo 250 de lucruri pe care occidentalul le consideră absolut necesare și fără de care nu poate să trăiască. Fără de care nu poate să trăiască. Realizați că există o deșanțare, o nerușinare cu care abordăm viața noi, omul modern, omul contemporan, și că este nevoie să învățăm, să punem granițe, să ne ordonăm în privința asta. Am parcurs cândva lista asta, interesat fiind de subiect, și am găsit unele dintre cele mai ridicole lucruri, de la periuță de dinți și pasă de dinți și tot felul de chestii din astea, fără de care omul contemporan nu mai poate trăi. Serios? Serios? Să nu mergem la lucruri care să nu ducem discuția în derizoriu. Dar ideea este că sunt lucruri banale în dreptul cărora noi spunem că existența noastră depinde de ele. Și atunci se impune o discuție despre ceea ce ne este cu adevărat de folos. Am văzut că există o preferință printre noi să băgăm lucrurile pompoase, mașinile noastre luxoase, vilele noastre scumpe, preferințele pentru concedii de lux, să le băgăm toate sub spectrul acela sau pe ușa aceea, evitând, evident, discuția despre păcat, este păcat sau nu este păcat, este greșit sau nu este greșit, dar, domne, dacă omul își permite, dacă omul își permite, eu am salarul atât, altcineva are salarul de 10 ori mai mare ca mine sau este un șef de firmă, permiteți-mi să vă întreb pe voi, șefii de firmă de la Elin Viena, chiar aveți nevoie de un Rolex de 100.000 de euro? Vă este de folos? Când un ceas cu o valoare de 1.000 de ori mai mică satisface aceleași cerințe, iar cu restul de bani puteți face ceva pentru lucrarea lui Dumnezeu? Puteți construi o biserică? Puteți hrăni un sat? Nu suntem penibili ca și creștini când punem problema în felul ăsta? Nu trebuie să formulăm un principiu, principiul lucrurilor îngăduite, în dreptul cărora trebuie să statornicim niște simple întrebări. Atunci când vrei să-ți achiziționezi un nou obiect pentru viața ta, întreabă-te, îmi este de folos lucrul acesta sau pot trăi și fără el? Îmi este de folos lucrul acesta sau pot trăi și fără el? Îl onorează pe Dumnezeu dacă eu mă plimb într-o mașină de sute de mii de euro în timp ce am frați în biserică, frați de credință cu mine, care vin cu o mașină care este gata să cadă de pe roți. E normal lucrul ăsta? Rețineți, toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar trebuie să învățăm să ordonăm aceste lucruri din perspectiva aceasta. Și ceea ce nu ne este de folos, să ne căim înaintea lui Dumnezeu. Opulența asta fără margini, concurența între noi, între biserici, chiar concurența între localuri. Cine construiește cea mai mare, cea mai luxoasă, cea mai frumoasă clădire din Austria? Cine are biserica cea mai mare? Sunt normale lucrurile astea printre creștini? Ne cheamă Dumnezeu la pocăință să-și pună Domnul mâna peste noi în seara asta și să ne cerceteze. Și adresează-ți acolo unde ești această întrebare simplă. În dreptul, hai să facem o statistică clară pe care îți dau posibilitatea să o faci tu, în lăuntrul tău, să nu știe cel de lângă tine ce te îndrept tu acolo. Dintre cele 5 lucruri pe care în cursul săptămânii trecute ți le-ai dorit cu ardoare, ți-au fost toate de folos? Lucrul pe care îl vrei să-l faci acum, după ce ieși de la biserică, cel mai însetat, cel mai flământ, probabil să te uiți la campionatul european, nu? Dar care îți dorești tu cel mai mult, îți este cu adevărat de folos? Și Dumnezeu să ne ajute să punem lucrurile în ordine. Al doilea principiu este un principiu la fel de elocvent, nu se găsește în pasajul nostru, dar este un pasaj conex, 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 23, care reia pasajul acesta: toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu toate lucrurile sunt de folos. Apoi, toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate zidesc. Este principiul consolidării. Este principiul consolidării. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar dacă fac ceva ce nu mi-aduce zidire, dacă fac ceva ce nu aduce zidire celorlalți, are rost să fac lucrurile respectiv? Există o temelie, există o rațiune pentru care să insist din ambiția mea să predic, să cânt, să fiu în față, dacă lucrul acela nu aduce zidire? Există vreun grund pentru care să justifice ambițiile mele de a ieși în evidență cu vreun lucru anume, dacă lucrul respectiv nu aduce zidire bisericii și nu mi-aduce zidire mie personal? Și atunci, hai să aplicăm și testul acesta, foarte practic. În dreptul fiecărui lucru pe care îl fac, să ne disciplinăm în felul acesta. Mă zidește pe mine dacă fac treaba asta? Mă apropie de Dumnezeu sau mă depărtează? Dacă merg acolo, dacă spun asta, dacă particip undeva, dacă cumpăr un lucru, ies eu de acolo mai aproape de Dumnezeu sau sunt depărtat de Dumnezeu? Dacă mă implic în bârfă bunăoară, implicarea mea, aducând calomia asupra altora, ajută asta, aduce zidire bisericii sau aduce dezbinare? Și ce este culmea? Culmea este că noi avem o rețetă simplă, mai ales bisericile penticostale. Stai în rugăciune cât de mult poți, umple-te de Duhul Sfânt, Dumnezeu îți dă daruri și cu darurile alea slujești și aduci zidire bisericii. Dar noi tot în altă parte căutăm, noi tot altceva vrem să facem. Noi tot de lucrări vrem să ne ținem, care în urma noastră, când ne uităm, nu lasă decât ruină. Nu lasă decât dezastru. Iubiți frați și surori, principiul consolidării este un principiu valid pe care trebuie să-l asumăm ca și biserică și trebuie să punem lucrurile pe rând, în ordine, în viața noastră, pornind de la principiul consolidării. Trebuie să ne întrebăm vis-a-vis de fiecare atitudine și gând al nostru: aduce asta zidire? Dacă vorba pe care vreau să o spun la o dare de seamă, dacă vorba pe care vreau să o împroșc înspre un frate sau o soră care să calomieze nu aduce zidire, ar trebui să mă întreb: are rost să spun lucrul respectiv? Tu îl vei spune poate din orgoliu, dar asta te va condamna și îți va trage pedeapsa lui Dumnezeu. Pentru că nu, dacă ordonăm după voia lui Dumnezeu, Dumnezeu spune că trebuie să ne umplem gura cu țărână și să tăcem. Și ce zicem noi și ce facem noi să aducă zidire trupului lui Hristos și bisericii lui Dumnezeu, pricepeți? Asta e menirea noastră. Noi pentru asta trăim, Dumnezeu să ne binecuvinteze. Mă întorc la 1 Corinteni, capitolul 6, și Scriptura spune, ca un al treilea principiu: toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine. Și aici aș vrea să introduc principiul non-adicției. Dumnezeu nu vrea să fim dependenți de lucruri. Dumnezeu nu vrea să fim înrobiți de lucrurile pe care ni le-a dăruit. Dacă tratăm lucrurile pe care le primim de la Dumnezeu, lucrurile materiale și banii, ca binecuvântări de la Dumnezeu, cum se ajunge la situația paradoxală în care nu noi avem bani, ci banii ne au pe noi? Cum se ajunge la situația paradoxală în care noi umblăm după plăceri, tot felul de plăceri, înrobiți de acele plăceri? Și știți, spune Scriptura despre Solomon la un moment dat că s-a lăsat târât de iubire. Ce îl înrobea pe Solomon? Ce îl controla? Ce-i controla gândurile? Ce-i controla pașii? Solomon era târât de iubire. Starea nu-i foarte deosebită de cea pe care o descrie Domnul Hristos cu privire la lume atunci când spune că toată lumea zace în cel rău. Ajungem să zacem în tot felul de stări.
ne pierdem independența, ne pierdem libertatea. Adicțiile fac ravagii prin biserica lui Dumnezeu. E cutremurător ce trăim. Tineri în biserica Domnului care sunt dependenți de droguri, de alcool, de fumat. Tineri care sunt dependenți și oameni care sunt dependenți de pornografie. Stop adicțiilor! Trebuie să punem în ordine viața noastră. Trebuie să facem, cum spune o carte celebră, ordine în universul interior. Trebuie să avem curajul, în dreptul fiecărui păcat pe care nu-l putem stăpâni, care a dat iama în viața noastră, să venim la Dumnezeu cu mărturisire și să ne recunoaștem adicțiile. Eu mă pregătesc pentru Germania, pentru o conferință de tineret, în care una dintre temele dezvoltate acolo este adicțiile și mă cutremur studiind tema asta. Ce grozăvie! Mă cutremur la fel în urma lucrării de consiliere pastorală ce aud. Oameni buni, tineri dragi, oameni al lui Dumnezeu, principiul non-adicției, toate lucrurile sunt îngăduite, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine. Vin astăzi unii și spun, e păcat să bei? Da, spun alții. Și din păcate tot mai des voci neoprotestante. Atâta vreme cât nu devii dependent, atâta vreme cât nu te îmbeți, da. Și uite așa facem noi, luăm astea trei principii pe care le-am descris și le amestecăm. Și în loc să tratăm alcoolul la capitolul moralității, la capitolul lucrurilor interzise, îl transpunem aici, la capitolul toleranței. Și zicem, da, dacă nu pune stăpânire pe tine, poți să folosești și una și alta. Dar dacă luăm discuția asta despre consumul de alcool și o punem la capitolul despre utilitate, ți este util, ți este de folos să bei, de exemplu? Ți este de folos să bei? Cu siguranță că nu ți este de folos. Eram bolnav, la un moment dat aveam o rană și îmi spune un frate, zice, auzi, am o soluție specială, miraculoasă, ceva cu pălincă. Și când am auzit că e cu pălincă, zic, dar asta pe care se administrează. Că așa se justifică unii, nu? Că Pavel i-a zis lui Timotei să iei și puțin vin din pricina stomacului, raportul fiind acela de tratament medicamentos. Da, știți, eu am o cremă cu baneocin, antibiotic acasă, care face minuni și mai bună decât pălinca și cu aplicare exterioară. Sau, dacă continuăm discuția asta, nu e așa? Ne-a dăruit Dumnezeu un sistem medical performant. Și medicamente în orice domeniu al vieții, niște tratamente duse la un nivel, chiar avem nevoie de asta? Sau folosim doar argumentul pentru justificarea unor pofte ale noastre, care ne vor duce în final în iad? Și ce cred eu despre asta? Cred că Dumnezeu a interzis cu prisosință consumul de alcool unor categorii specifice din Sfânta Scriptură, din Vechiul Testament, l-a interzis împăraților, nu este bine lemuiele ca împărații să bee vin și să uite legea, l-a interzis preoților, l-a interzis nazireilor, care aveau legământ de sfințire cu Domnul și l-a interzis unor categorii care s-au născut așadar prin făgăduință. Voi, dacă faceți un studiu amplu al Vechiului Testament, veți veni ca și mine la concluzia că toate aceste categorii se regăsesc în biserica lui Dumnezeu, că noi suntem o preoție împărătească și un neam sfânt, noi suntem și împărați și preoți pentru Dumnezeu. Cum să ne mai întoarcem la blasfemie? Cum să ne mai întoarcem să ne mai pierdem mințile? Fiți plini de Duh, spune Scriptura. Și asta vă garantez eu, potrivit Scripturii, că ne este de folos. Domnul să ne binecuvinteze. Intru foarte scurt și în discuția despre păcat. Sigur, atunci când discutăm despre lucrurile interzise, situația devine mult mai clară. Și aș rezuma discuția la punctul acesta. Nu știți că trupurile voastre sunt mădulare ale lui Iisus Hristos și aș formula principiul informării sau principiul cunoașterii. Dom'le, dacă nu știi, nu-i nimic greșit. Dar ascultă-mă, dacă nu știi, nu fă de capul tău. Nu fă împotriva Scripturii, că nu trăim vremuri. Vorbeam cu mulți dintre bătrânii care au făcut trafic de Biblii. Vorbeam cu fratele Aurel de la Cernăuț, care ne spunea la un moment dat că a trecut cu o rabă de 16 tone granița dintre România și Ucraina să ducă la românii din Ucraina Biblii. Și zice, raba era plină, ochi cu Biblii, nu cu balastru, și era pusă o prelată peste și l-a oprit poliția pe drum. Hei, oamenii ăia erau însetați după cuvânt. Noi avem câte 10 Biblii în fiecare casă. E inadmisibil să spui nu știu. Și în ciuda acestui fapt, eu am extras din Scriptură, într-un an la Amstetten, vreo 20 de lecții pe care le-am intitulat într-un studiu biblic în serial, nu știu, dar vreau să învăț. Am luat aceste expresii, nu știu, din Scriptură și le-am testat. E, Pavel e foarte provocator aici. Nu știți? Întrebarea pe care o pune el este una retorică, pentru că ar fi trebuit să știe. Voi ar trebui să știți. Noi ar trebui să știm, suntem de 10, de 20 de ani convertiți, am primit credința și am jurat că o vom păstra curată, nu ne întoarcem acum să o sucim așa frumos, nu ne ascundem în spatele propriei ignoranțe, avem posibilitatea să cunoaștem și dacă nu știm, nimic nu ne împiedică să mergem la păstorul bisericii, să ne informăm, să venim la lecțiile de studiu biblic ale bisericii. Puneți întrebările astea unor persoane competente, unor persoane duhovnicești. Ce ar trebui să știm? Nu știți că trupurile voastre sunt mădulare ale lui Hristos? Și întreabă Pavel, voi lua eu mădularele lui Hristos și voi face din ele mădulare ale unei curve? Și răspunsul categoric este nici de cum, Dumnezeu să ne binecuvinteze. Mă informez, aflu despre ce-i vorba și resping păcatul. Sigur, expresia se repetă, nu știți că cine se lipește de o curvă este un singur trup cu ea și apoi nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu. Aici e un alt principiu, principiul trăirii conștiente și această trăire conștientă te duce în situația în care tu recunoști că nu-ți mai aparții ție, că ai fost cumpărat cu un preț, și permite-mi să spun scurt despre chestiunea asta, bine, Petru ne spune mai întâi că noi n-am fost cu argint și cu aur răscumpărați din modul deșert de viețuire, pe care îl moșteniserăm de la părinții noștri, și cu sângele nespus de scump al lui Iisus Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. Domnul Dumnezeu a plătit sângele lui Hristos pentru mine și pentru tine. E prea puțin? E insuficient? Și apoi, ca și cum n-ar fi fost destul, mi-a promis cerul, mi-a promis eternitatea, mi-a promis desăvârșirea în Hristos și ca și garanție, de 3 ori apare în Scriptura expresia arvună cu privire la Duhul Sfânt pe care spune Scriptura că Dumnezeu l-a turnat ca o arvună în noi a moștenirii noastre, adică ca pe un avans care să ne dea garanție că Dumnezeu ne așteaptă în cerul cu eternitatea și cu brațele deschise, slavă Lui! Și pentru asta Domnul, ca și garanție, mi-a trimis în inimă arvuna Duhului. Vă știți cât valorează Duhul Sfânt? Și Dumnezeu l-a pus în mine și în tine și tu ești templu al Duhului Sfânt. Trebuie să trăiești conștient că tu nu mai poți permite păcatului să-și facă loc în viața ta, că tu ești templu al Duhului Sfânt și în tine locuiește Duhul lui Dumnezeu. Și trebuie să trăiești sfânt, trebuie să trăiești curat. Domnul să ne ajute și să ne binecuvinteze în privința asta. Iubiții Domnului, macedonenii, pe de-o parte, conștienți de faptul că n-aveau ce să deie, totuși spune Scriptura în capitolul 8, 2 Corinteni, nu că sărăcia lor Lucia a dat naștere la un belșug de binecuvântare, după ce, spune Apostolul Pavel, ei s-au dat mai întâi pe ei înșiși Domnului. Ăsta e secretul. Să înveți că tu îi aparții lui Dumnezeu, că tu trăiești și ești chemat să trăiești pentru gloria lui Dumnezeu. Și mai fac o escală și mă opresc. Spune Scriptura așa, fugiți de curvie, orice păcat pe care îl săvârșește omul este un păcat pe care îl săvârșește afară din trup, dar cine păcătuiește, păcătuiește împotriva trupului său. M-am gândit mult ce vrea să spune Pavel aici. Cu fiecare ispită, acum vă răspund ce înțeleg eu, cu fiecare ispită care ai cedez, cu fiecare privire pe care o faci pe smartphone-ul tău, pe computerul tău, undeva în mediu virtual sau chiar așa fizic, care îți răpește sfințenia și dragostea pentru Dumnezeu din inimă, cu fiecare gest, cu fiecare lucru care se repetă în viața ta de felul ăsta, tu păcătuiești împotriva trupului tău. Tu îți condamni trupul la vulnerabilitate. Păcatul odată intrat în tine, păcatul curviei odată intrat în viața cuiva, face ravagii, pentru că omul acela ajunge în situația în care este dependent și nu se mai poate abține. Voi ați văzut oameni care nu se mai pot abține? În perioada studenției mele predicam în România despre păcat și despre jertfa lui Hristos și era un tânăr acolo pe care îl știam, era unul dintre cei mai mari bătăuși de la noi de acolo și plângea în hohote, era la balcon, plângea în hohote. Și am fost curios ce-l determină totuși să nu iese în față să se predea. Și spune unui prieten apropiat, îi spune, așa mult m-a cercetat Dumnezeu. Așa-l folosește Dumnezeu pe băiatul ăsta și așa de clar îmi vorbește și știu că trebuie să mă întorc. Dar-s robit de curvie. Nu găsesc puterea, nu găsesc forță. Astăzi Dumnezeu să lase libertate pentru toți cei prezenți și peste toți cei prezenți în Biserica Elim. Și astăzi, zic în final și fără concluzii, să facem un legământ nou, că îi aparținem lui Dumnezeu și că ne păstrăm pentru El. Amin.